6 година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». У студії Дмитро Баркар. Вітаю усіх. І впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Чи ухвалить сьогодні Верховна Рада закон про пенсійну реформу?
Чем возможно, что мы закончим в 12 ночи и в час ночи. Я думаю, что мы можем встретить и рассвет.
10 років від дня загибелі журналіста Ігоря Олександрова. Як за цей час змінилася ситуація зі свободою слова на Донеччині?
Корупція, преступність.
Корупція, кримінал існують завжди. Єдина різниця, що багато бандитів того часу легалізувалися і стали меценатами та депутатами.
І про що пише свіжа українська преса.
Ситуація, що склалася сьогодні з ціновою політикою в системі агропромислового комплексу, вийшла за межі здорового глузду.
Про все це одразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Доброго ранку. Сьогодні в Києві збирається протест проти ухвалення пенсійної реформи. Як заявила напередодні екс-прем'єр Юлія Тимошенко, мітинг почнеться біля Печерського суду, а потім перейде під Верховну Раду. Поблизу цих установ вже почали збиратися люди. Верховна Рада має сьогодні в другому читанні розглянути закон про пенсійну реформу. У документі, серед іншого, передбачено підвищення пенсійного віку для жінок, ВІП-пенсії для колишніх високопосадовців та пенсійні зміни для військових і працівників силових органів. Опозиційні партії і комуністи заявили, що не голосуватимуть за цей закон. Міліція під час суду над Тимошенко діяла в межах закону стосовно народних депутатів. Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ. Управління зв'язків з громадськістю МВС зауважило, що перед судом всі рівні і за порушення порядку під час судових засідань народні депутати теж можуть бути притягнені до відповідальності. Вчора в Печерському райсуді Києва, де судять екс-прем'єра Юлію Тимошенко, співробітники спецпідрозділу «Беркут» вивели з зали суду народних депутатів від фракції БЮТ Євгена Суслова і Михайла Косєва. Їх звинувачували в порушенні порядку. При цьому між правоохоронцями і депутатами виникли сутички. У Білорусі заарештували близько 100 учасників опозиційних протестів у Мінську та інших містах країни, заявляють правозахисники. За даними білоруської правозахисної організації «Весна», в акції протесту «Революція через соціальні мережі» в різних містах країни взяли участь кілька тисяч людей. Люди виходять на вулиці у визначене місце без гасел, без політичної символіки, але мовчки плескають в долоні. Такий протест також відбувся в неділю, в День незалежності країни. Кореспонденти Радіо Свобода в Білорусі розповідають, що мітинги оточені були поліцією, поліцейські в цивільному одязі заарештовували людей, серед затриманих чимало журналістів. І генеральний секретар ООН Пан Гі Мун звинуватив ізраїльських солдат у надмірному використанні сили під час обстрілу обезброєних ліванських солдатів. Про це він сказав у доповіді щодо миротворчої місії ООН у Лівані.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Сьогодні фракції парламентської більшості мають намір ухвалити в другому читанні закон про пенсійну реформу. Реформа передбачає підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років та низку інших непопулярних кроків. Депутати обіцяють не йти з сесійної зали доти, доки не ухвалять закон. Натомість комуністи та опозиція реформу не підтримують, а БЮТ «Батьківщина» планує вивести своїх прихильників на акцію протесту під стіни Верховної Ради. Більше про це у матеріалі Дмитра Шурхала.
До другого читання депутати запропонували близько 1100 поправок до закону про пенсійну реформу. Тож сьогодні, за словами першого заступника голови фракції партії регіонів Михайла Чечетова, парламентарі мають намір працювати доти, доки не розглянуть всі зауваження до закону, аби ухвалити його остаточно.
Я думаю, що ми можемо зустрітити розсвіт.
У першому читанні закон підтримали фракції парламентської більшості, крім комуністів, які й надалі не підтримували виконуватимуть урядовий проект пенсійної реформи, стверджує депутат-комуніст Олександр Голуб.
Категорично проти, тому що прийняття подібного закону – це є пенсійний геноцид. Іншої оцінки в нас немає.
Також не підтримуватимуть пенсійної реформи опозиційні фракції «Нунц» і «Бют Батьківщина». Утім, Михайло Чечетов запевняє, що голосів для того, аби ухвалити закон, вистачить.
Завтра закон буде прийнятий.
Цю думку поділяє і опозиційний віцеспікер Микола Томенко.
Сьогодні є в парламенті десь порядка 235 народних депутатів, або точніше карток народних депутатів, які за будь-яких обставин проголосують за будь-яку пропозицію рішення, яке надходить від уряду і президента, навіть якщо потім воно буде десь раз змінюватися.
Тим часом БЮТ «Батьківщина» закликала своїх прихильників прийти сьогодні під стіни парламенту на акцію протесту проти пенсійної реформи. Проте, на думку політолога Володимира Фесенка, пенсійний майдан в Україні є мало ймовірним з низки причин.
Тут питання в тому, хто візьме на себе місію організатора. Теоретично це могли б зробити політики або профспілки, але профспілки, у них обмежений політичний суверенітет, я б так сказав. Ну а щодо опозиційних сил, мені здається, що зараз нинішня українська опозиція не готова до забезпечення організаційного великих масових протестних акцій.
Одним з найсуперечливіших моментів пенсійної реформи є обмеження максимального розміру пенсії. За словами Михайла Чечетова, фракції більшості погодилися щодо того, що максимальна пенсія не перевищуватиме 10 мінімальних. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні минає 10 років від дня загибелі слов'янського журналіста, директора телерадіокомпанії ТОР Ігоря Олександрова. На північному цвинтарі міста Слов'янськ, що на Донеччині, відбудеться панахида за загиблим журналістом. Його побили у фоє власної телерадіокомпанії 3 липня 2001 року, а за 4 дні Олександров помер. Як змінилася ситуація зі свободою слова у Донецьку за 10 років? Про це у матеріалі нашої тамтешньої колеги Ольги Доровських.
Автор серії телепередач «Без ретуші» на телебачення міста Слов'янськ Донецької області загинув за журналістську діяльність. Він не встиг видати в ефір четверту передачу циклу, що мала розкрити імена найвищих посадовців, пов'язаних зі злочинцями. За вбивство Ігоря Олександрова у 2006 році судили 12 людей, зокрема і героїв його публікацій – слов'янських бізнесменів, братів рибаків. Покарані за вбивство скоро мають вийти на волю, і це викликає занепокоєння вдови Олександрова Людмили.
10 років уже минуло, а у людей, які несуть покарання, закінчується термін перебування у місцях ув'язнення. І це насторожує, бо винні вони чи ні, це на їхній совісті, а ми живемо в одному місці.
Справа Олександрова була оголошена закритою у 2004 році. Але донецькі колеги журналіста вважають, що його реальні вбивці не тільки не покарані, але й перебувають у вищих ешелонах влади. За 10 років небагато змінилося в місцевій журналістиці, каже власний кореспондент Уніану Донецьку Олена Колгушева.
Корупція, преступність.
Корупція, кримінал існують завжди у всіх гілках влади. Єдина різниця, що багато бандитів того часу легалізувалися і стали меценатами та депутатами різних рівнів. Питання тільки у тому, що мало таких журналістів, яким був Олександров. Їх і тоді було мало, і сьогодні мало. Це одиниці, героїчні особистості.
Героїчні лічності.
Між тим, на думку медіа-юриста Наталії Грановської, за 10 років більшою проблемою українських медіа стала не свобода слова, а доступ до інформації.
Журналістам завжди хочеться писати на гострі і неприємні теми. А для того, щоб це писати, необхідно мати інформацію. А з доступом є проблеми.
Грановська зазначає, що сьогодні посадовці використовують проти журналістів не битки, якими убивали Олександрова, а позови до судів про спростування інформації і відшкодування моральних збитків. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Чому Володимир Литвин може стати регіоналом? Які зміни очікують на судову систему? І що найбільше впливає на подорожчання продуктів в Україні? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Народна партія спікера Володимира Литвина перед парламентськими виборами розпуститься. Натомість її члени війдуть в партію регіонів, бо самотужки литвинівці не подолають і 3% прохідного бар'єру до Верховної Ради. Про це пише газета по-українськи. Подібні прогнози в коментарі виданню називає абсурдом член фракції Народної партії Валерій Баранов, наголошуючи, що партії зовсім різні. А ось регіонал Володимир Зубанов зазначає, що на це навряд чи погодяться і у самій партії регіонів. Докладніше про це в статті «Литвин стане регіоналом». На сайті Мін'юсту опублікований проект нового кримінально-процесуального кодексу. Найголовніше досягнення цього документу, як пише газета сьогодні, те, що адвокат в суді матиме однакові права з прокурором. Тепер кожна сторона зможе доказувати суду, що є доказом, а що ні. Ще один позитив кодексу те, що вводиться таке поняття як угода. Вона може бути з постраждалим або ж про визнання провини. Ситуація, що склалася сьогодні з ціновою політикою в системі агропромислового комплексу, вийшла за межі здорового глузду, стверджує дописувач газети «Голос України». Ціноутворення на споживчому ринку сільгоспродукції стало неконтрольованим і не піддається жодному аналізу. Лише за останній рік, за твердженням автора статті, м'ясопродукти і молоко подорожчали майже на 50%, хліб на 40%, а овочі майже вдвічі. Головна причина, як стверджує дописувач парламентської газети, полягає в тому, що за останні 19 років українці стали значно менше виробляти власної продукції і зробили пріоритетом імпорт. Щороку пересічний українець викидає на смітник близько 250 кілограмів побутових відходів. Їх загальний обсяг практично не відстає від середньоєвропейського показника і становить близько 10 мільйонів тонн. Однак з усієї маси домашнього сміття на переробку потрапляє лише 3%. Як стверджує газета «День», цей показник можна було б збільшити вдесятеро, лише змінивши в пересічного громадянина звичку поводження з відходами. Йдеться про сортування сміття, яке ніяк не приживеться в Україні. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Дмитро Баркар, і далі йтиметься про таке. Мовчазні акції протесту у Білорусі. Понад 200 протестувальників заарештовані. Які пріоритети ставить Польща під час головування у Європейському Союзі?
Східне партнерство, завершення процесу прийняття в ЄС Хорватії, договір про асоціацію з Україною, мудра й продумана допомога для тих, які хочуть демократії у Північній Африці.
Як в Україні відбирають волонтерів до Євро-2012?
Будуть мовні тренінги, тренінги по їх специфікації, хто буде хосписами, хто буде в медицині, хто буде в безпеці. Тим, хто приїжджає, це повна допомога.
Про це та інше буквально за кілька секунд.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Вчора увечері у Мінську та різних містах Білорусі відбулися мовчазні акції протесту проти чинного президента Олександра Лукашенка. Люди вийшли на центральні майдани своїх міст на заклики і соціальної мережі ВКонтакті. Але міліція майже у всіх містах зупинила демонстрантів та загалом арештувала понад 200 осіб, у тому числі не менше 10 журналістів. Подробиці у нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського. Вітаю, Валерію. Тож, що чекає затриманих демонстрантів?
Треба сказати, що це не перші брутальні розгони людей, які вийшли протестувати на заклик групи і соціальної мережі ВКонтакті, що взяла собі гучну назву «Революція через соціальну мережу». Подібні акції проходять щотижня з початку червня цього року. В них вже взяли участь тисячі осіб, а затримано та засуджено до адміністративного ув'язнення терміном до 15 діб та штрафів вже сотні активістів. Мабуть, це ж чекає і затриманих вчора людей. Хоча правозахисники кажуть, що карають цих людей безпідставно, вони лише виходять разом та аплодують, а міліція та суди це розглядають як несанкціоновані мітинги.
Валерію, у чому особливості цих мовчазних акцій протесту?
Ну, перш за все, це ті акції гуртують активних людей, які раніше виявляли це свою активність у віртуальному світі, а тепер захотіли вийти у реальну політику. Проте на своїх акціях вони відмовляються брати якісь прапори чи транспаранти, тобто не хочуть показувати свою політизованість. Цей рух виявив у Білорусі активність після того, як саме на заклики із соціальних мереж розпочалися революції у Єгипті та інших арабських державах. Це і лякає білоруську владу, яка дуже жорстоко поводиться із новою так званою мережевою опозицією.
А чи підтримує мережевих революціонерів стара політична опозиція Білорусі?
Треба сказати, що, звичайно, підтримує, тому що гасла до зміни Білорусі, до демократії та дотримання прав людини, вони загальні для всіх опонентів режиму Лукашенка. Хоча дехто з опозиціонерів і вважає цю нову хвилю активістів дещо наївними людьми. Зате на заклики і соціальних мереж дуже часто виходять родичі політичних в'язнів, засуджених за мітинг 19 грудня минулого року. Вони на цих акціях мають змогу нагадати, ще раз нагадати суспільству про долю своїх рідних, які відбувають суворі судові вироки за політичну діяльність.
Дякую, Валерію. Про мовчазні акції протесту, які відбуваються у Білорусі, розповідав наш мінський колега Валерій Каліновський. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск представив у Європейському парламенті програму польського головування в ЄС. За словами Туска, одним із головних польських пріоритетів буде поглиблення співробітництва Євросоюзу зі східноєвропейськими державами. Він наголосив, що рецептом подолання кризи всередині ЄС не може бути відгороджування від сусідів. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода у Польщі Ростислав Крамар.
Ліки на європейську кризу, говорив Туск, це солідарність усіх членів ЄС. За його словами, добрим уроком для європейців, які нарікають на кризу і явища, може бути досвід посткомуністичних країн.
Я хочу ще раз нагадати тим, які цього не пам'ятають. Сьогоднішня криза для тих усіх європейців, які кілька десятків років свого життя мусили прожити в біді й поневоленні, ця сьогоднішня криза здається їм важливим викликом, та не найстрашнішим. Неможливо порівняти цю кризу з тією, з якої ми вийшли, завдяки солідарності всієї Європи.
Солідарній поставі цієї Європи.
Голова польського уряду вірить у те, що 6 місяців польського головування в ЄС стануть часом прогресу у переговорах з тими державами, які прагнуть у європейську спільноту.
Партнерство Сходнє, закінчення...
Східне партнерство, завершення процесу прийняття в ЄС Хорватії шляхом укладення договору, договір про асоціацію з Україною, мудра й продумана допомога для тих, які хочуть демократії в Північній Африці – усе це завдання, які в разі їхнього виконання зміцнять Європейський Союз.
Зміцнять також саму Унію Європейську.
У ході обговорення промови Дональда Туска в Європейському парламенті прозвучали думки щодо європейського майбутнього України. Зокрема, польський євродепутат Марек Сівіц поділився своїми міркуваннями щодо переговорів про асоціацію ЄС з Україною. Він вважає, що успішне завершення переговорів у другому півріччі цього року означало б, що реально договір почне функціонувати у 2013 році. Мовляв, стільки триватимуть різні формальності. Натомість, сказав Сівіц, якщо переговори не вдасться завершити під час польського головування, справа може тягнутися роками. У свою чергу Дональд Туск запевнив, що докладе максимум зусиль, аби переговори ЄС з Україною увінчалися успіхом. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
А ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Близько 20 тисяч волонтерів потребує Україна до Євро-2012. Відбором та навчанням волонтерів займаються у рамках двох проєктів. Одним із них опікується безпосередньо УЄФА, іншим – міста, що приймають чемпіонат. Докладніше про це – Марічка Набока.
Охочі можуть заповнювати анкети на сайті УЄФА до 30 вересня. Після цього організація проводитиме інтерв'ю з кандидатами та їх відбір, а потім відбуватимуться тренінги та навчання. Загалом УЄФА відбере майже 6 тисяч добровольців. Щоб стати волонтером чемпіонату, потрібно мати 18 років, вільно володіти як мінімум однією іноземною мовою, а також усвідомлювати щире бажання допомогти, зазначила Ольга Михайличенко, радник з питань Євро-2012, голови Держслужби з питань молоді і спорту.
Кожне місце писало свою концепцію, скільки їм треба, на які служби. Будуть мовні тренінги, тренінги по їх специфікації, хто буде хосписами, хто буде в медицині, хто буде в безпеці. Тим, хто приїжджає, це повна допомога. Знання, інформації про приймаюче місце, де що знаходиться, як пройти, медична допомога.
Ольга Михайличенко також зазначила, що оскільки коштів у держбюджеті України на ці заходи не передбачено, то обов'язки профінансувати навчання та відбір волонтерів переклали на міста, що приймають чемпіонат. Так, Київ для свого волонтерського проєкту передбачає виділити 39 мільйонів гривень, розповідає координатор Всеукраїнського центру волонтерів 2012 Микола Воробйов.
Перша Україна приймає такого масштабу системний волонтерський проєкт. Досвіду, як такового, просто немає. Цільова програма міста передбачає 39 мільйонів гривень на підготовку та матеріально-технічне забезпечення волонтерів. Цієї суми вже 18 мільйонів гривень виділено. Наприклад, університет Шевченко отримав 5 мільйонів гривень на забезпечення мовної підготовки волонтерів. Ще 5 мільйонів гривень отримала компанія, яка виграла тендер, приватний підприємець, ну, а також університет Драгоманова. Один волонтер обійдеться нам десь 6,5 тисяч гривень.
УЄФА виділяє 8 мільйонів євро на волонтерську програму. Ці гроші йдуть на відбір та навчання 5 тисяч волонтерів України та Польщі. Тобто витрати на одну людину складатимуть приблизно 1600 євро. Найкращі добровільні помічники чемпіонату отримують можливість стажуватися у штаб-квартирі футбольного союзу. Волонтерів-переможців після турніру обиратимуть міста-господарі. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
На черзі новини, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Сьогодні у Києві збирається протест проти ухвалення пенсійної реформи. Як заявила напередодні екс-прем'єр Юлія Тимошенко, мітинг почнеться біля Печерського суду, а потім перейде під Верховну Раду. Поблизу цих установ вже збираються люди, їх патрулює міліція. Верховна Рада має сьогодні в другому читанні розглянути закон про пенсійну реформу. У документі, серед іншого, передбачено підвищення пенсійного віку для жінок, віп-пенсії для колишніх високопосадовців та пенсійні зміни для військових і працівників силових органів. Опозиційні партії і комуністи заявили, що не голосуватимуть за цей закон. У Білорусі заарештували близько 100 учасників опозиційних протестів у Мінську і інших містах країни, заявили правозахисники. За даними білоруської правозахисної організації «Весна», в акції протесту «Революція через соціальні мережі» в різних містах країни взяли участь кілька тисяч людей. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун звинуватив ізраїльських солдат у надмірному використанні сили під час обстрілу обеззброєних ліванських солдатів. Про це пан Гі Мун сказав у доповіді щодо миротворчої місії ООН у Лівані.
Таким інформаційний ранок четверга, 7 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був Дмитро Баркар. Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.